გამარჯობა. მე ვარ კახათოლურ დავა და ესაა უცნობი მუსიკა.
საამშვიდობის, დიახ, რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა, მე ახლავართ კახათოლურ დავა. ჩვენ ნელა სეზონის დასასრულისკენ მივემართებით. სულ რამოდენიმე კვირაში უცნობი მუსიკა გამეორების რეჟიმში გადავა, მაგრამ მანამდე მე მინდა რომ მოვასწროთ ორი გადაცემა, რომელიც მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ჩვენი წლევანდელი სეზონისათვის. ძალიან კარგი თავისდავადის ფაქტი, რომ სწორედ ეს ერთი მუსიკოსი და მის გარშემო აგებული ორი გადაცემა დახურავს წლევანდელ სეზონს და ყველაფერი ეს შეიძლება დავაბრალოთ, რა თქმა უნდა, ჭალებში იმ წიგნს, რომელსაც მე რამოდენიმე ერთი დაახლოებით დღის განმავლობაში კითხულობ, თითქმის ერთი კვირის, ეს განხლავ 2014 წელს Speaking Press-ის მიერ გამოცემული თანამედროვეების ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მუსიკოსის Herbie Hancock-ის ავტობიოგრაფია. სრულიად შეუძლებელია, რომ ეს ტექსტი მუსიკის მოყვარულებს და მე ხალხგასმით აღნიშნავ მუსიკის მოყვარულებს და არა მხოლოდ ჯაზის მოყვარულებს არ კონდეთ წაკითხული და მართლაც მე მგონია რომ ჰენკოკის ამ ციგნა ბევრს გაუმართლა იმედები ყოველ შემთხვევაშიც მათ ვინც ეს წაიკითხეს ეს ციგნი სადაც ამ ციგში რომელიც საკმაოდ დიდია სხვადასხვა დაახლოებით სადღაც 400-მდე გვერდია ჰერბი ჰენკოკი ყვება რა თქმა უნდა ეს პირველი პირიდან ამ წიგნს დავს თავის ეგრეთ წოდებული shadow writer-ი, რა თქმა უნდა, თან ავტორი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ჰენკოკის წიგნია, ანუ ეს არ არის წიგნი ჰენკოკზე, რომელიმე ავტორის მიერ, არამედ მის მიერ მოყოლი, მისი ბიოგრაფია, მისი კარიერის შესახებ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამ წიგნის კითხვის დროს უცებადად მივხვდი, რომ ჩვენ როგორღაც მოხდა ისე და სეზონების განმავლობაში გამოგვეპარა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ბენდი და ძალიან ხშირად უკვე ჰერბი ჰენკოკის შემთხვევაში, რომელიც მართლაც რო ჰამლეონი ვითარი და ძალიან ხშირად იცვლის სახეს, ძალიან ხშირად გვავიწყდება თუ რა უცნაური ტრაექტორით მოძრაობდა ეს მუსიკოსი მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში, რამდენად უცნაურად წარმატებული აღმოჩნდა მისი ყველაზე თამამი ნაბიჯებიც კი და რა მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობა დატოვა ამ მუსიკოსმა, თუმცა ის ახლა დინამიკის პროცესშია. ჰერბი ჰენკოკი გაუჩერებელი ადამიანია 70 წლის ასაკშიც კი და რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, მე ამ წიგნის კითხვის დროს უცნაურად მივხვდი, რომ უცნობი მუსიკისთვის ცუდი არ იქნება, რომ ილაპარაკოს იმ პერიოდზე, როდესაც ჰერბი ჰენკოკმა გადაწყვიტა დაეტოვებინა მაილს დევისის მეორე დიდი კვინტეტი და თავისი კარიერა დაეწყო როგორც მუსიკოსის. მაილზის მაილსთან გატარებული ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს მაილს მაციცოდა და ყველა იმ მუსიკოსმა, ვინც მასთან უკრავდა, მეგულისმა ბრონ კარტერს, ტონი უილიამს, ვეინ შორტერს, ჰერბი ჰენკოკს, რომ ადრე თუ გვიან ისინი მაილზის ორბიტას მოწყდებოდნენ, ვინაიდან მათ უკვე მიიღეს ის დამოწყრა დიდი ოსტატისგან და ეხლა უნდა თავთავიანთ გზას დადგომოდნენ და სწორედ აი ამის შემდეგ იწყება ის, რაც სახელწოდება, რასაც მუსიკალური სამყარო იცნობს ჰერბი ჰენკოკის სექსტეტის, უფრო სწორედ ჰერბი ჰენკოკის მონდიში ბენდის სახელწოდებით. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უცნაური მუსიკალური მდგომარეობის, რომელიც მე რო შემეკითხოთ და არა მხოლოდ მე, არამედ ძალიან ბევრი მუსიკოსის აზრით დღესაც ინარჩუნებს აქტუალობას. მე დღეს ჩემი Facebook-ის გვერდზე სპეციალურად დავდე ორი ნაწყვეტი მონდიში 70-იან წლების გამოსვლიდან და ნამდვილად ღირს ალბათ რომ გადახედო აი ამ მუსიკალურ მდგომარეობას, რაც ჰენკოკმა და მისმა მუსიკოსებმა შექმნეს, აი სრულიად ძალიან ელასტიურ სხეულს, ერთგვარ ლაბორატორიას, სადაც იქნებოდა ისეთი მუსიკა, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით განსაზღვრავდა უკვე იმპროვიზირებული ჯაზის და ასე შემდეგ მდგომარეობას უკვე შემდგომ ათწლეულებში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბენდმა სულ საერთო ჯამში დაახლოებით სადღაც 5 წლის განმავლობაში იარსება იმ სახით, რა სახითაც ის ცნობილია მონდიშის სახელით, და ამ ბენდმა სულ 3 ალბომი ჩაწერა, უფრო სწორედ მეოთხე ალბომი შეიძლება მოვიხსენიოთ და შევიყვანოთ მონდიშის რეპერტუარში, თუმცა ეს განსაკუთრებული შემთხვევა არის. დღეს მე საკმაოდ ბევრს ვისაუბრებ და საბოლოო ჯამში ჩვენ მხოლოდ ალბათ 4 დიდი კომპოზიციის მოსმენას მოვასწრებთ, სამწუხაროდ სხვა გზა ელემენტარულად არ არის მონდიშის შემთხვევაში, ვინაიდან ეს კომპოზიციები საკმაოდ გრძელია, აქედან გამომდინარე მათი დაჭრა და რაღაცა ესე ედიტირება მე არასწორად მიმაჩნია, და ბოლოს და ბოლოს უცნობ მუსიკისა ეს საათნახევარი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის არის, რომ წაახალისოს თავისი მსმენელი აი ამ ახალი, ზოგჯერ ძველი ახალის მოსასმენად. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ გვიან, საკმაოდ გვიან არის უკვე, ლათან თუმხედულობაში მივიღებთ იმას, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ახლა open air-ზე იმყოფება. მე ესეთ ფრთხილი მეც გამოვთქვა, რომ ჩვენ გვისმენენ და აირით მინდა დავიწყო. დაახლოებით სადღაც 1968 წელს ჰერბი ჰენკოკი თავის საქორწინო მოგზაურობაში იმყოფებოდა თავის მეუღლესთან ერთად. მას რამოდენიმე კვირა შვებულება ჰქონდა აღებული მაილს დევისის საკმაოდ ისეთი მძიმე ტურნედან. რიო დე ჟანეიროში ყოფნის დროს მას ელემენტარულად არ გაუმართლა თაფლობის თვეზე ამ მოგზაურობაში. ის მოიწამლა და ადგილობრივი ექიმების მოთხოვნით, მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი, როგორც თვითონ აღნიშნავს, საკმაოდ აფერისტი ექიმის წყალობით, რომელიც ცდილობდა, რომელიც მიხვდა, რომ რაღაცა ფულის ტომარა, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში, მაგრამ ფულის წყარო ჩაუვარდა ხელში მაქსიმალურად. ფრთხილად ეპყრობოდა თავის ესე ძვირფას ავანტყოფს. მას მოუწია ერთი კვირით გადაევადებინა თავისი გამგზავრება ნიუ-იორკში და მან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძვრები გამოიწვია მაილზის ბანაკში, ვინაიდან ჰერბი ჰენკოკს არ დაუჯერეს, ვინაიდან მათ ეგონათ, რომ ჰენკოკს ელემენტარულად თაფლობისთვის გაგრძელება უნდა და კიდე ერთი კვირით, და ულტიმატუმი წაუყენეს, რომ ან ის უნდა დაბრუნებულიყო ნიუ-იორკში, ვინაიდან მაილზის ტურნე გრძელდებოდა, ან კიდე მას უნდა გადაეწყვიტა თავისივე ბენდი და ელემენტარულად წასულიყო ბენდიდან. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ რთული გადასაწყვეტი იყო მუსიკოსთვის, რომელმაც ძალიან ბევრი მიიღო ისეთ დიდ ოსტატთან ურთიერთობაში, როგორც მაილზ დევისია. ეს უკვე ლეგენდარული ბენდი იყო იმ პერიოდშიც კი, მაგრამ როგორც თვითონ აღნიშნავს, მან უკვე ძალიან კარგად იცოდა, ისევე როგორც მაილს დევისმა, რომ მისი მუსიკოსები ამ დიდი კვარტეტიდან უკვე ნელ-ნელა ადრე თუ გვიან შემოეცლებოდა ხელიდან, და ჰერბი ჰენკოკი პირველი იყო, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილება, ისე რომ 68 წლის შემოდგომისთვის, უფრო ზაფხულისთვის, ზაფხულის ბოლოსთვის უფრო სწორედ, ის დარჩა მაილზის ბენდის გარეშე და დარჩა უმუშევარი. უმუშევარი იგულისხმება, რომ ჰენკოკისნაირი მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, უმუშევარი ნაკლებად იქნებოდა, ვინაიდან ჯერ კიდე მაილსთან ყოფნის დროს მან უკვე ჩაწერა მთელი რიგი ალბომები, რომელსაც წარმატება ხვდა წილად, მაგრამ ფაქტია, რომ ის მოცილდა იმ რაღაცა მძლავრ ორბიტას და მას უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, თუ რა გაეკეთებინა შემდგომში, და სწორედ აი აქ გაჩნდა ძალიან უცნაური ესეთი სექსტეტის იდეა, რომელმაც ის სახერად საბოლოო ჯამში მონდიშად ჩამოყალიბდა ჯერ იმ პერიოდისთვის მიღებული არ ჰქონდა. ჰერბი ჰენკოკი მაილზის მიერ დამოწყვილი მუსიკოსი იყო, მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ კარგი ბენდის შეკვრას გარკვეული დრო დაჭირდება, გარკვეული როტაციები, წასვლა, წამოსვლა ბენდიდან, ვიღაცის გაშვება, მერე შემოშვება, და ყველაზე მთავარი, რაც მან მაილზისგან ისწავლა, ეს იყო, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ ის გარშემო უნდა ყოფილიყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო მუსიკოსები, ვისაც უნარი ექნებოდათ პირდაპირ სცენაზევე დაკვრის დროს მიეღოთ და თავის თავზე აეღოთ ზოგიერთი გადაწყვეტილება. მხოლოდ და მხოლოდ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი ასე იქნებოდა მნიშვნელოვანი მუსიკა. დასაწყისში ამ სექსტეტში თავისთავად ეს სექსტეტი ძიდია, საკმაოდ ისეთი იყო ფინანსურად არც თუ ისე ძალიან მოხერხებული, ვინაიდან სექსტეტი მოითხოვდა ჰენკოკისგან როგორც ლიდერისგან, თუნდაც იმას, რომ მას უნდა დაენიშნა ხელფასები თავისი მუსიკოსებისთვის, მას უნდა გადაეხადა თავისი ხმის ინჟინერისთვის, თვით მალს დევისიც კი ამ პერიოდში კვინტეტით დადიოდა სამოგზაუროდ და ეს ელემენტარულად ვერ ახერხებდა ფინანსურად. ეს საკმაოდ ისეთი რთული რამ არის, მაგრამ ყოველი შემთხვევისათვის ამ პერიოდისთვის ჰენკოკს ჰქონდა ერთგვარი რაღაცნაირი, როგორ გითხრათ, პატარა ბალიში ფინანსური, რომელიც მას საშუალებას აძლევდა წინა შემოსავლების შედეგად მიღებული, განსაკუთრებით რომ მე გულისმოფ კომპოზიციას Watermelon Man, რომელიც საშუალებას აძლევდა მას, რომ რაღაც ახალ თავგადასავალში გაეყო თავი. დასაწყისში ჰენკოკის საქსტეტში შედიოდნენ ისეთი მუსიკოსები, როგორც არიან კლიფორდ ჯორდანი საქსაფონისტი, ჯონი კოუზი მესაყვირე, ტრომბონისტი გარნეტ ბრაუნი და რონ კარტერი, მისი მეგობარი მაილს დევისის ბენდიდან, და პიტ ლაროკა დრამზე. მაგრამ ძალიან ჩქარა მოხდა აი ამ ბენდის რაღაცნაირად გადაადგილება. ისინი ჯერ კიდევ არ უკრავდნენ იმ სრულიად კოსმეურ მუსიკას, რაც რა უნდა, მაგრამ ამავე დროს ისინი უკვე გასული იყვნენ აი ამ straight ahead jazz-ის მდგომარეობიდან, ყოველ შემთხვევაში იმ მდგომარეობიდან, რაც jazz-ის ფარგლებში ეტევა. სუმალე მოხდა ისე, რომ რონ კარტერი კარტერმა კონტრაქტის გამო, ვინაიდან ეს ბროდვეის რომელიღაც ერთ-ერთ წარმოდგენაში უკრავდა, დატოვა ბენდი. მის მაგივრად მოვიდა დიდი ბასტერ უილიამსი, ბასისტი, და აი აქედან შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო უკვე ვანდიშის ერა. ვინაიდან ბასტერ უილიამსმა და ჰენკოკმა დაიწყეს უკვე მუსიკოსების ძებნა, და ნელა და ჰენკოკს ყველაფერთან ერთად ძალიან უცნაური ბედი აქვს ახალი შეკვეთების მოპოვებაში, ვინაიდან ის იყო და დღემდე რჩება იმ მუსიკოსად, რომელიც ყველაზე კარგი გაგებით მოედება სხვადასხვა სამუშაოს. ის არ თაკილობდა, თქვათ, მაგალითად სარეკლამო ჯინგლებზე მუშაობას, ის არ თაკილობდა, თქვათ, ფილმებზე მუშაობას, ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ყველაფერთან ერთად ეს იყო არმალთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 10 წლეული, რომაც მართლაც რო შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოოდ ჩამოაყალიბა აფროამერიკელები შეერთებულ შტატებში, გააღვიძა შავკანიანთა ასეთი სოციალური შეგნება, მე გულისხმობ მარტინ ლუთერ კინგს, შავპანტერებს, შავძალაუბლებას, რასაც Black Power ერქვა, მე გულისხმობ Malcolm X-ს, ჩვენ ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე უცნობ მუსიკის ტელეფორმატში, და ძალიან ხშირად გიჩვენებთ და ეხა სულ ეხლახან ჩვენ ფანქსზე ჩავწერეთ გადაცემა, რომელიც ამ ხუთ შაბათს გავა ეთერში. მე ტელეგადაცემას გულისხმობ და ყველაფერი ის, რასაც აი მაცლეულზე შეიძლება რომ მოისმინოთ, ყველაფერი აი ამ გადაცემაში იქნება ჩატეული. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან ხელს უწყობდა უკვე სრულიად ახალი მდგომარეობის შექმნას, არამარტო სოციალური, არამარტო შეიძლება მუსიკალური, არამედ ზოგადად ყოფითი მდგომარეობის, და აი ესე ნელა ყალიბდებოდა უკვე ჰენკოკის წარმოდგენაში, თუ რა ტიპის ბენდი ჭირდებოდა მას. ამაში აგრეთვე მას ძალიან შეუწყო ხელი ძალიან ცნობილი საქსაფონისტი ჯიმი ჰითის ვაჟიშვილის ურთიერთობამ, ჰერბი ჰენკოკთან, ჯეიმს მისი ჯიმი ჰითის ვაჟიშვილი, რომელიც იყო თუთი ჰით, რომელიც აგრეთვე ცოტა ხნით იყო დრამერი ჰენკოკის სექსტეტში, მაგრამ სამაგეროდ ის იყო ესეთი 23 წლის საკმაოდ ესეთი ბრაზიანი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ძალიან სერიოზულად იცავდა და სერიოზული მიმართება ჰქონდა ყველაფერ იმასთან, რაც შავკანიანთა, ამერიკელ შავკანიანთა მემკვიდრეობა იყო და ამიტომაც ის წამდაუწუნ უჩიჩინებდა ჰენკოკს და თავისი ბენდის წევრებს, რომ ის ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ შავი ამერიკელების ისტორიას, საერთოდ მის დანატოვარს და სიმართლე უნდა ითქვას ის, რომ მან წარმატებას მიაღწია და მართლაც ჰენკოკმა მისი ბენდის წევრებმა მას რაღაცეებში დაუგდეს ყური და სულ ცოტა ხანში აი აქაც უკვე გაჩნდა ის გავლენა, რაც აფრიკიდან წამოსული გავლენა, ანუ ის მემკვიდრეობა, რაზეც თუთი ჰითი ესაუბრებოდა ჰენკოკს და თავის ბენდის წევრებს და აი ესე გაჩნდა, ერთგვარი ესე იგი სოციალურ შეგნებაზე დაყრდნობილი, დაფუძნებული ბენდი, რომლის თითოეულ წევრსაც სვაჰილური სახელი ჰქონდა, თვითონ ტუდი ჰითის სახელი იყო ტუმე და ჰერბი ჰენკოკი და მისი ბენდის წევრები დათანხმდნენ, რომ მათაც სვაჰილი სახელები ჰქონოდათ, მაგალითად პასტერ უილიამსი იყო შენზაჯი, რაც ნიშნავს ძალიან ისეთ გამოცდილ მუსიკოს, ხოლო მონდიში, რომელიც უშუალოდ ჰენკოკს ერქვა ამ პერიოდში და რომელიც მერე ბენდის სახელზე გადავიდა, ნიშნავს მუსიკის მკეთებელს, კომპოზიტორს, მან ალბათ უფრო მუსიკოს მკეთებელს და აი ეგრე გაჩნდა ეს უცნაური მდგომარეობა მონდიშის სახელწოდებით, რომაც თითქმის ყველა მუსიკალური გავლენა შემოიყვანა თავისთან მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ უკვე რაღაცნაირად სხვა სახით მიეწოდებინა უკვე გარე სამყაროსთვის ძალიან ნელა, ძალიან ფრთხილად და მინდა გითხრათ, რომ სამყარო ნამდვილად არ იყო მზად იმ მუსიკის მოსასმენად, რასაც ჰერბი ჰენკოკის მონდიში თავაზობდა მათ. მოდი ჩვენ ნენელა დავიწყოთ მუსიკის მოსმენა, მე ერთი 10-ოდე წუთით დაგემშვიდობებით და 10-ოდე წუთში გავაგრძელებ საუბარს. Thank you. Ეს გახლდათ კომპოზიცია 1973 წლის ალბომიდან, მოამდიშის ალბომიდან, სახელწოდებით Sextant. ეს კომპოზიცია სახელწოდება იყო Rain Tense, და სპეციალურად დავიწყე მონტიშის ბოლო ალბომიდან, 73 წლის მათ ბოლო ალბომი ჩაწერეს. ვინაიდან მინდოდა რაღაცნაირად შეგეგცნოთ თუ რამდენად უცნაური მუსიკის კეთება დაიწყო ჰერბი ჰენკოკმა მაილსთან ურთიერთობის შემდეგ და რას ნიშნავდა ეგალაფერი ეს იმ მისი მუსიკის მოყვარულთა იმ ნაწილისთვის, რომელიც სწორედ აი ამ მუსიკაზე გაიზარდა, ჩამოყალიბდა და სწორედ აი მუსიკის სმენით შევიდნენ ჰენკოკის მუსიკალურ სამყაროში. ჰენკოკმა ერთდროულად ძალიან ბევრი მსმენელი დაკარგა და ძალიან ბევრი ახალი მსმენელი შეიძინა, მაგრამ ერთი ამეთი ალბომები და მეორე ამეთი ლაივ წარმოდგენები, ვინაიდან სწორედ ლაივები იყო ის, რასაც დღემდე რაღაცნაირად ჯადოსნურ ჰაქტად აღიქვამს დიდი ნაწილი მუსიკოსებისა, ვინც ამ ლაივებს ესწრებოდა და მსმენელისა, რომელიც აგრეთვე ნაწილი იყო ამ ლაივების. მე კიდე დავბრუნდები, მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ბენდის დადგომის ისტორიაზე ყვებით დღეს, ვინაიდან საათნახევრის განმავლობაში თუ ყველაფერს გავითვალისწინებთ, რომ უნდათ მოვისმინოთ ცოტა მუსიკა და მეც ცოტა უნდა ვისაუბრო, რათა რაღაცნაირი ინტერესი და რაღაცა ტალღები გავაჩინო ინტერესის, ყველაფერში ელემენტარულად ვერ ჩავედებით, ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ იმ მომენტზე, მნიშვნელოვანი მუსიკოსის ცხოვრებაში, როდესაც მან სრულიად ახალი უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო, ახალი ნაბიჯის გადადგმა გადაწყვიტა და ეს მას სრულიად გააზრებულად ჰქონდა გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ თუ როგორ დაჯდა ეს რაღაცნაირად ეს ერთგვარი ესე თითქოს ეს საბავშვო ასაწყობის სათამაშო საბოლოოდ როგორ მიიღო თავის სახე, მართლა ძალიან ხშირად რაღაცა უცნაურ შემთხვევითობაზე იყო. მაგალითად პირველი ასეთი, როდესაც მან მიმართა 1900 როდესაც მან ფილმში მონაწილეობის მისაღებად, უფრო სწორედ ფილმის გასაფორმებლად მიმართა ბილ კოზბის, რომელმაც მას შესთავაზა საუნდტრეკი ფილმისთვის, რომელიც უკვე სატელევიზიო ფილმისთვის, რომელიც მოგვიანებით იქცა ასეთ 69 წელს გამოვიდა სახელწოდებით Hey 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 It's Fat Albert. მაგრამ ალბომი, რომელიც ამას მოყვა, აი ამ სატელევიზიო სპეციალისტვის, ჰერბი ჰენკოკმა და მისმა სექსტეტმა დაწერეს მუსიკა, მაგრამ ამავე დროს მათ ბილ კოზბისგან აიღეს უფლება, რომ იგივე თემა უნდა უკვე თავისებურად გადაეთამაშებინათ, გადაემღერებინათ და ეს უნდოდა ჰერბი ჰენკოკს, რომ თემები ამ სატელევიზიო შოუდან შესულიყო Warner Brothers-ის კიდევ ერთ-ერთ მიერ, ესე იგი დაფინანსებულ და გამოშვებულ ერთ-ერთ მის ალბომში სახელწოდებით Fat Albert Rotunda, რომელიც მის კარიერაში ჰენკოკის ეს არის უკვე მერვე ალბომი და სადაც პირველი ალბომი Warner Brothers-ზე იმის შემდეგ, რაც მან Blue Note-ი დატოვა და Blue Note-ი მან სწორედ Miles-ისგან წამოსვლის შემდეგ დატოვა და სწორედ აი აქ გაჩნდა ეს რაღაცა პირველი ჩანასახი იმისა, რასაც Mondishi ქვია, ვინაიდან უფრო მოგვიანებით Warner Brothers-მა უკვე გამოუშვა იმ ალბომების სიაში, რომელიც გამოვიდა სახელწოდებით 94 წელს Mondishi the Complete Warner Brothers Recordings, შესული იყო Fat Albert Rotunda და ალბომი Crossings, ისევე როგორც ალბომი Mondishi, ანუ პირველი ალბომი Mondishi, მეორე Crossings, უკვე ბოლო არის Sextant-ის, აიდანაც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ნაწყვეტები და პირველი ეს Fat Albert Rotunda. ამ პერიოდისთვის შემადგენლობა Mondishi-ს ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ იყო, მაგრამ სულ ცოტა ხანში მოხდა ის, რომ ბენდს ჯერ გაუჩნდა ახალი მენეჯერი ლი ვიზლი, რომელიც სხვადასხვა როკ ბენდის Iron Butterflies მენეჯერი იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტარად, იმიტომ რომ ჰერბი ჰენკოკმა, მიუხედავად იმისა, რომ ლი ვიზლი პირადად ესე გამოუტყდა, რომ მას მუსიკა არათუ ძალიან იზიდავდა საერთოდ ნუდმის ყურზე სპილოს ჰქონდა დაბეჭებული მაიც გადაწყვიტა უისლის აყვანა და პირველი მათი შოუ რომელიც საკმაოდ ისეთი გულაცრუება გამოიწვია მონდიშის წევრებს შორის იყო შეფერის მუსიკის ფესტივალი რომელიც ცენტრალურ პარკში ჩატარდა 68 წელს და ამ ფესტივალზე ისინი გამოდიოდნენ ისეთ ბენდებთან ერთად როგორიც იყო მაგალითად Iron Butterfly რომელსაც აი იმ პერიოდში ჰქონდა სრულიად ესეთი ძალიან დიდი 17 წუთიანი ჰიტი In a Get the Vida და აი სწორედ ამ მაყურებლის წინაშე წარდგა სრულიად ნაგიჟარი ბენდი ჩაცმულ აფრიკულ ტანსაცმელებში აფრო თმის ვარცხნილობით და სრულიად კოსმიური მუსიკით რომელშიც ერთიანთებოდა soul-ი, jazz-ი, funk-ი, თანამედროვე ავანგარდული მუსიკა, ძალიან აფრიკული რიტმები, ასე შემდეგ, რომელიც აშკარად ჩამოყალიბების პროცესში იმყოფებოდა და რომელიც ერთგვარი შამანური რიტუალი უფრო იყო ვიდრე საკონცერტო ან რეპერტუარული მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ამ კონცერტზე როგორც Herbie Hancock-ი იგონებს იხსენებს რაღაცა ნაწილმა დატოვა კონცერტი, მაგრამ მას მათ არ მოუსმენია და ამ თეთკანიანი ალბათ დაბოლილი იმისგან მსმენელისგან არანაირი პროტესტი არ მოუსმენიათ, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ეს მათი პირველი ესეთი გამოსვლა ნამდვილად წარმატებული არ იყო, წარმატებული იმდენად, რომ ბასტერ ვილიამსმა კითხვას კი დასვა საერთოდ რა საჭირო იყო და საჭირო იყო თუ არა მონდიშის არსებობა, თუმცა მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ყველა მუსიკოსი გწნობდა, რომ ამ პერიოდში უკვე რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ოდნავ ტელეპათიური მდგომარეობა იქნებოდა მუსიკოსებს შორის, ვინაიდან Herbie Hancock-ი არ იყო ის მუსიკოსი, მას მაღალზე სკოლა ჰქონდა გამოვლილი, რომ ის როგორც ლიდერი, დიქტატორი გამხდარიყო თავისი ბენდის წევრებისთვის. არის ძალიან ცნობილი ისტორია ედი ჰენდერსონთან დაკავშირებული, მონდიშის მესაყვირესთან, როდესაც ის სუპირველად ბენჩი მივიდა, მის წინ ცარიელი პარტიტურის იმაზე როკე ცარიელი სანოტო ფურცელი იდო, მან არ იცოდა რა უნდა დაეკრა, Herbie Hancock შეეკითხა რა უნდა დაუკრა და Hancock-ის პასუხი იყო თუ არ იცი რა უნდა დაუკრა, მაშინ მე სხვა მესაყვირეს ავიყვანო, რაც კიდევ ერთხელ იყო რაღაცნაირად ისეთი მინიშნება იმისკენ, რომ შენ ან ქონდა იდეები ამ ბენჩში და ამ იდეების განხორციელებას თავაზობდი დანარჩენებს, ან ამ ბენდიდან გადიოდი. და მართლაც აი სულ ცოტა ხანში, დაახლოებით რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ტურნეებში სიარულის მოხდა ისა, რომ სექსტეტის საქსაფონისტი ჯო ჰენდერსონი, დიახ, ის ცნობილი ჯო და დიდი ჯო ჰენდერსონი, დატოვამ გადაწყვიტა, რომ მას აღარ უნდა და სექსტეტის ნაწილი გამხდარიყო. და სწორედ აი ამ დროს ბასტერ ვილიამსის წინადადებით მონდიშის შემადგენლობაში შემოდის მუსიკოსი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, რომელსაც სუპირველად მაილს დევისის ბიჩის ბრუში გადავეყარე, მისი აი რაღაც დაბალ საუცრად ბას კლარინეტის ესეთ საუცრად დაკუდულ ხმას და ეს გახლავთ ბენი მოპინი, რომელიც მუსიკის მოყოლულმა ქართველებმა ჩვენ შესაძლებელია ვიქტორ ბეილისთან ერთად მოსმენილი ყავთ, ის ორჯერ იყო თბილისში ჩამოსული. მაშასე გაჩნდა ტრიო ზნაური, Herbie Hancock-ი, ბენი მოპინი, ბასტერ ვილიამსი და სულ ცოტა ხანში ამას მოყვა ტრომბონისტი ჯულიან პრისტერი, ამას მოყვა ედი ჰენდერსონი, რომ ჩემს მიერ ნახსენები მესაყვირე, ტუტი ჰითი წავიდა, ანუ მტუმე დატოვა ეს ბენდი და მასთან ერთად მის მაგივრად მოვიდა ბილი ჰარტი, დიდებული ბილი ჰარტი და აი ესე გაჩნდა უკვე მონდიშის ის შემადგენლობა, რომელიც უკვე შემდგომში 4 წლის განმავლობაში სრულიად უნიკალურ მუსიკას უკრავდა და მონდიშის შემადგენლობა კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე სუაჰილურ სახელებზე, მაშასე Herbie Hancock-ი იყო თვითონ მონდიში, რაც ნიშნავს მუსიკის მკეთებელს, ბასტერ ვილიამსი გახლდათ ჩესეში, ბილი ჰარტი იყო ჯაბალი, Eddie Henderson's Swahili სახელი ომ განგა, Benny Mopinis Muile, Julian Priester's Pepo Mtoto, და Leon Chancellor's რამელის Leon Gudu იყო და ის ახლაც Gudu Leon Chancellor-ი თარი მასშობა უკრავს Billy Hardy ოდნავ მოგვიანებით მოვიდა და ესე გაჩნდა ეს დიდებული მართლაც რა ძალიან დიდებული ბენდი, რომელმაც თავიდანვე გადაწყვიტა, რომ შეექმნა ის ლაბორატორიული მდგომარეობა, სადაც მათ საშუალება მიეცემოდათ, რომ ეკეთებინათ მუსიკა პირდაპირ სცენაზე და თუ ისინი გადაწყვიტავდნენ სტუდიაში შესვლას, იქაც მიდგომა ყოფილიყო ზუსტად ისეთივე როგორც ლაივების დროს, მაგრამ მე აქ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ეს არ გახლდათ ჯემ ბენდი, ეგრეთ წოდებული ჯემ ბენდი, არამედ ეს იყო სრულიად ისეთი ჩამოყალიბებული, მართლაც რომ მუდამ დინამიკაში მყოფი unit, ალბათ ძალიან კაი სიტყვა, ერთიალობა, რომლებიც ყველაზე გიჟურ იდეებსაც, ყველაზე უფრო რაღაცა ყველაზე ზღარს გადასული იდეასაც კი თავის ფორმას აძლევდნენ, ედგვარი კონტროლირებული თავისუფლება, რასაც ჰერბი ჰენკოკი უწოდებდა, და პირველი სწორი ნაბიჯი, რაც ბენდმა გადადგა, და ეს ჰერბი ჰენკოკის გადაწყვეტილება იყო, მათ იქირავეს ასეთი დიდი სამარშრუტო ტაქსები, რომ არის ვენ, რასაც უწოდებენ, ერთი ესეთი პატარა მინი ავტობუსი უფრო სწორედ შეისყიდეს Cannonball Adderley-სგან და აი სწორედ აი ავტობუსით გაემგზავრნენ ისინი ამერიკის გარშემო სამოგზაუროდ, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ისინი ყველაფერთან ერთად არა მარტო მუსიკალურ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ერთად, არამედ ერთი კომუნასავით ცხოვრობდნენ. ამას დაემთხვა, მე როგორც უკვე გითხარით, ამ შავკანიანთა მოძრაობის შედეგად წარმოქმნილი ტალღა, რომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მათზე, ყველაფერთან ერთად პასტერ ვილიამსის რაღაცა ის ძალიან ისეთი დაჟინებით ბენდის ყველა წევრი ვეგეტერიანული გახდა და ეს ესეთი ვეგეტერიანული ესეთი მოძრავი მუსიკალური მდგომარეობა 79 წელს გამართა მინი ავტობუსი ტურნეში და სწორედ აიქიდან იწყება მონდიშის ეს უნიკალური თავგადასავალი. მოდი ახლა ჩვენ მივხედოთ ჩვენ შემდეგ მუსიკალურ ტრეკს. ეს უკვე 13 წუთიანი კომპოზიცია არის, სახელწოდებით Ostinato Suite for Angela. აკაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, თუ რამდენად უკვე ეს რაღაცა სოციალური და სამოქალაქო შეგნება რამდენად უკვე ამაღლებული ჰქონდათ ბენდის წევრებს. ეს კომპოზიცია Angela Davis ეძღვნება და ეს გახლავთ ალბომიდან სახელწოდებით, აი ესეთივე სახელწოდებით Moon Dish, რომელიც ითვლება Herbie Hancock-ის მეცხრე ოფიციალურ ალბომად, რომელიც 1971 წელს გამოვიდა. ამ ბენდის მდგომარეობა უკაცრავად შემადგენლობა იყო Herbie Hancock-ი, Buster Williams-ი, უკვე Billy Hardy, Eddie Henderson-ი, Benny Mopini, Julian Priester-ი და მათ დაიხმარეს რამოდენიმე მუსიკოსი, Ronnie Montrose-ი, ჩემს მიერ ნახსენები Leon Gudu Chancellor-ი და Jose Arias-ი, აგრეთვე საპიტე ხოსე არიასი კონგებზე, და ეს არის ალბათ მონდიშის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბომი. ეს კომპოზიცია, რომელსაც ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ, ეს Ostinato, ძალიან უცნაური, 15-მერ-ში დაწერილი სრულიად უცნაური კომპოზიცია არის, და აქ მიაქციეთ ყურადღება, რომ პირველ საერთოდ ძალიან ხშირად მიაჩნიათ, რომ მონდიშის ნაწილი აუცილებლად იყო სინთეზატორები, რა სინთეზატორი ცოტა მოგვიანებით შემოვიდა ამ ბენჩში. ისიც თეთკანიანი მუსიკოსის მეშვეობით, მე ამაზე მოგახსენებთ. ელექტრონული ინსტრუმენტები კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ სინთეზატორები ცოტა უკვე სხვა მდგომარეობა იყო. აქ Herbie Hancock-ი ძირითად ამ ალბომში Fender Rhodes-ზე უკრავს, ისე რომ სხვა მხრივ სხვა არც არაფერი დამატებითი ელექტროინსტრუმენტი არ არის, თუ არ ჩავსვით რა თქმა უნდა ელექტრო ბას, ანუ ბას გიტარას და რა თქმა უნდა სხვადასხვა პატარა ესეთ რუსულად რო ვთქვა პრიმოჩკებს, რომელიც აბსოლუტურად სხვა საუნდს აძლევდა Fender Rhodes. ამაზე ცალკე ანეკდოტური სიტუაციებია, თუ რეებს უკეთებდა ჰენკოკი თავის Fender Rhodes იმისთვის, რომ რაღაცა გარკვეული და განსხვავებული ხმები მიეცა და რამდენი დანამატი ჰქონდა მას. მოდი ახლა ჩვენ მოусმინოთ კომპოზიციას Ostinato Suite for Angela. ეს დაახლოებით 13 წუთი და 10 წამი გრძელდება. ეს გახლავთ 1971 წლის 11 წელი Herbie Hancock-ის ბენდი ბონდიში და მათი პირველი სერიოზული ალბომი იგივე სახელწოდებით ბონდიში. Thank you. at home. Suit for Angela. Bondish's პირველი ოფიციალური ალბომი, რომელიც ითვლება Herbie Hancock-ის მეცხრე ალბომად ერთდროულად და შეგახსენებთ რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა. მე ახლა ვარ გაათლორდავა დღეს ჩვენ საუბრობთ Herbie Hancock-ის ერთ-ერთ ძალიან უცნაურ ინკარნაციაზე, რომელმაც მთლიანად მთელი მუსიკალური პეიზაჟი შეცვალა 60-იანი წლების ბოლოს და 70-იანების დასაწყისში, კერძოდ კი მის პროექტზე, უბრალოდ მის ბენდზე და იმ მუსიკალურ მდგომარეობაზე, რასაც One Dishy, ანუ იგივე Herbie Hancock-ის სექსტეტი ჰქვია. ჩვენ საუბრობთ ამ ბენდის დადგომის პროცესზე და რა თქმა უნდა მე ყველაფერს ვერ მოვასწრებ, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო აგრეთ წოდებულ London House-ის გიგებზე, ვინაიდან ნებისმიერ ბენდს ყოველთვის ჭირდება რაღაცა ესეთი ლეგენდარული, უკვე ლეგენდად ქცეული რაღაცა საიდუმლო კარში გახვეული რაღაცა პატარა თუნდაც ერთკვირიანი თუ მეტი არა გიგების სერია, რომელიც უკვე თაობები და თაობები მოყვებიან. აი მხრივ ბენდისთვის ეს ყველაფერი ჩიკაგოში 1970 წლის ნოემბერში მოხდა, როცა სრულიად შემთხვევით და აქაც ესეთი გამართლებასავით იყო, როდესაც London House-ი, რომელიც იყო ესეთი ჯაზ კლუბი, რომელიც ძირითადად ძალიან კარგი ხარისხიანი ჯაზ კლუბი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, თუ ვინ იყო მისი კლიენტურა, ესენი მაინც უფრო ჯაზის დაწყნარებულ ვერსიას აწვებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ჯორჯ ჰერინგი, ოსკარ პიტერსონი, დეივ ბრუბეკი, რავის კიდე სხვა. ისე რომ Herbie Hancock-ის სექსტეტის გამოჩენა ძირითადად დაკავშირებული იყო მისი, როგორც მოგვიანებით იხსენებდა ოსკარ მარიენტალი, ამ London House-ის მფლობელი, რომ ადგაიგეს, რომ ჰენკოკი მაილსიდან წამოვიდა, ახალი სექსტეტი ყავს და შეცდომით რატომღაც ჩათვალეს, რომ Herbie Hancock-ი აუცილებლად დარჩებოდა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ის მაილსის კვინტეტის ფარგლებში იყო. ნუ ყოველ შემთხვევაში შორს იქიდან არ წავიდოდა, ამიტომაც დღეში ორი გიგი კონცერტი დაუნიშნეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი უკრავდნენ დაახლოებით 7 დღესას და მეორე უკვე საღამოს სეტს, რადგან Herbie Hancock-მა უპასუხა მარიანტალს, რომ მე ძალიან მეეჭვება, რომ სადილის პერიოდში ვინმე ჩვენი მოსმენა მოუნდესო და მართლაც პირველივე გიგის შემდეგ უცებედად ოსკარ მარიანტალი მიხვდა, რომ მოანდიშის ადგილი აქ არ იყო, ამიტომ დატოვეს საღამო მხოლოდ და მხოლოდ კონცერტები, მაგრამ საღამოს რაც შეეხება, აქ მოხდა ის, რაც საერთოდ უნდა მომხდარიყო და რაც ხდებოდა მონდიშის და საერთოდ ახალი მუსიკის ახალი მდგომარეობის შემთხვევაში. კლუბს დააკლდა გარკვეული თავისი იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ორკვირიან პერიოდში Herbie Hancock-ის და მონდიშის იყოფნის თავისი კლიენტურა, მაგრამ შემოემატა სრულიად ახალი, ვინაიდან დაიწყო რაღაცა სრულიად ახალი ორკვირიანი პერიოდი მონდიშის ცხოვრებაში, რომელზეც დღემდეც ყვებიან ლეგენდებს. ხოდა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ მონდიშიზე ცალკე წიგნია გამოსული, რომელსაც ქვია You'll Know When You Get There, Herbie Hancock and the Mondishi Band, რომლის ავტორიც არის ბობ გლუკი. მართლაც რო ძალიან საინტერესო წიგნი, რომლის მე მხოლოდ ნაწყვეტები მაქვს, მაგრამ ამ ნაწყვეტებიდან შემიძლია ვივარაუდო, რომ ის მართლაც რო ძალიან საინტერესო და ესეთი სიღრმისეულად წარმოდგენილი მონდიში გახლავთ და აღწერილი მათი ეს ხუთწლიანი პერიოდი, ისე რომ დაიმახსოვრეთ ბობ გლუკი და მისი წიგნი. სავარაუდოდ, მე არ ვიცი, მაგრამ არის ინფორმაცია, რომ მონდიშის პერიოდზე ფილმის გადაღებაც უნდა, დოკუმენტური ფილმის, ისე რომ ეს ბენდი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბენდმა 73-ში შეწყვიტა თავისი არსებობა, დღესაც ძალიან აქტუალურად რჩება და მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ალბომის მოსმენის შემდეგ სრულიად არ გაგიჩნდებათ იმის შტაბეშტილება, რომ თქვენ უსმენთ ბენდს, რომელიც ამდენი ათწლეულობის წინ შეწყვიტა არსებობა. ყველაფერთან ერთად საინტერესო ის არის, რომ ამ ლონდონის კლუბში, London Club-ში, London House-ში დაკვრისას მოხდა რამოდენიმე უცნაური რამ ჰერბი ჰენკოკი მას სხეულს მიღმა გამოცდილებას ეძახის, ვინაიდან სწორედ აქ მოხდა აი ბენდის შედუღაბება ერთ ორგანიზმად, როდესაც აი მართლაც რო უკვე გაჩნდა ის ტელეპათიური ელემენტები. და ალბათ საინტერესოა ის, რომ საერთოდ ჰერბი ჰენკოკი one dishes უწოდებდა კვლევისა და განვითარების ბენდს, ანუ ესე უწოდებდა პირდაპირ R&D band, მოიღო R&B და რაღაცა სიტუების თამაში არის research and development band. ვინაიდან ის თვლიდა, რომ ეს ბენდი იყო მიმართული ახალი აღმოჩენებისკენ, გულისხმობდა მუსიკალურს, ახალი მუსიკალური ტერიტორიების დასაპყრობად, ახალი რამეების მოსასინჯად, ჯერ კიდევ ისეთ ტერიტორიებზე შესასვლელად, რომელიც აქამდე გამოუკლები იყო. და სწორედ აქიდან არის, რომ აქიდან გაჩნდა ესეთი ნახევრად ხუმრობით R&D. და ეს მართლაც ესე არის, ვინაიდან თუ თქვენ ხელში ჩაგევარდებათ ეს ჰენკოკის ავტობიოგრაფია და მისი possibilities და ნახავთ იმ კომენტარებს, რასაც მუსიკოსები აკეთებდნენ, ნუ დავივიწყებთ ყველაფერთან ერთად იმასაც, რომ ჩიკაგო ყველაფერთან ერთად არის ახალგაზრდა მუსიკოსთა ასოციაციის, წამახალისებელი ასოციაციის ამ დაბადების ადგილი, ისე რომ ჩიკაგო საკმაოდ მომთხოვნი პუბლიკისგან შედგება. ჩიკაგო ამ შემთხვევაში ძირითადად ბლუზის და ავანგარდის რაღაცა ესეთი ნაჯვარი არის, საკმაოდ რთული მუსიკა, საუნდი, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ გადაცემაში, თუ რამდენად განსხვავდება ნიუ-იორკული საუნდი ჩიკაგოს საუნდისგან. ისე რომ თუ თქვენ მოისმენთ კომენტარებში განსაკუთრებით ჩიკაგოელი მუსიკოსების, მართლაც რომ აბსოლუტურად ნათელი გახდება თუ რატო გადაწყვიტა ჰერბი ჰენკოკმა თავის წიგში მთელი რამოდენიმე გვერდი დაეთმო აი ამ კონკრეტული კონტრაქტისათვის, სადაც მართლაც რომ მოხდა ესეთი ამ ბენდის ლეგენდად გადაქცევის პროცესი დაიწყო. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ ეპყრობოდა ბონდიშის იგივე დიდი კომპანია, რომ მეგულისმა Warner Brothers, ვინაიდან Warner Brothers-ისთვის სრულიად შეუძლებელი იყო და ერწმუნებინა ჰენკოკი, რომ იგივე რომ რამე გაეკეთებინა მეტნაკლებად ისეთი კომერციული, რომელიც Warner Brothers მოუტანდა მეტნაკლებ ყოველშემთხვევაში ფინანსურ სარფს, რა თქმა უნდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის შემოსავალი, რაც მონდიშეს მოქონდა ისეთ დიდი კომპანიისთვის, როგორიც იყო Warner Brothers, რა თქმა უნდა არაფერი არ იყო მინეიდან Warner Brothers-ში. უამრავი დიდი მუსიკოსი იყო აგრეთვე გაწევრიანებული, ნაწილი მათი, ესე იგი არტისტებისა. მაგრამ და სწორედ ამის გამო Warner Brothers-მა შესთავაზა და როგორ გითხრათ, ესე შოუგდო ჰერბი ჰენკოკს დევიდ რუბინსონი, რომელიც ახალგაზრდა კაცი იყო, რომელიც სხვადასხვაშორის პროდიუსერი იყო უკვე სანტანას ალბომების, ტეჯ-მაჰალის, მოუბი გრეიპის, ასე შემდეგ. და დევიდ რუბინსონი, როგორც იხსენებს პირველივე მოსმენიდან, ის მიხვდა, რომ ამ ჩანაფიქრსაც არაფერი არ ეშველებოდა, ვინაიდან ჰერბი ჰენკოკმა და მონდიში გადაიბირეს თავისი მუსიკით დევიდ რუბინსონი. და როგორც ის ამბობდა მოგვიანებით, როდესაც მათ დაიწყეს ალბომზე ფიქრი, რომ მას უნდოდა, რომ ისეთი პირობები შეექმნა ჰერბი ჰენკოკისთვის და მისი ბენდისთვის, რომელიც რაღაცით მოაგონებდა ლაბორატორიას, სადაც მათ საშუალება მიეცემოდა შეექმნათ ისეთი მუსიკა, როგორც მათ უნდოდა, და დაეჭირათ აი ეს მდგომარეობა, როგორცაც აი იმ პერიოდში, იმ წამში თვითონ რაღაცნაირად გრძნობდნენ თავს, ვინაიდან ეს იყო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი მუსიკალური ელემენტისგან შემდგარი ბენდი, რომელსაც არ ეშინოდა არანაირი გავლენის თავის სიღრმეში შემოგდების, შემოყვანის და მუშაობის, მერე სხვა სახით გადამუშავების. და ყველაფერთან ერთად ნუ დავიწყებთ ერთ რამესაც, თუ თქვენ თვალს გადაავლებთ YouTube-ზე მონდიშის საკონცერტო შესრულებებს, ნახავთ, რომ ასეთ მუსიკას და ასეთ რიტმულ მონახაზებს ძალიან უხდებათ კიდე ის, რასაც ენერგიას ეძახიან ზოგად, რომელიც ერთგვარად ცოტა მოუხელთებელი, დაუჭერელი ცნება არის, მაგრამ კაი მუსიკის შესრულებისას, განსაკუთრებით ცოცხლად შესრულებისას, აი ეს უსიტყვო მდგომარეობა, ერთგვარი ეს სულიერი მდგომარეობა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს და მიკრული არ და დაკავშირებულია თუ არა ტანის ენასთან თუ რაღაცა სხვა რამესთან, აუცილებლად ეს აუხსნელი მდგომარეობა აუცილებლად ფიქსირდება მსმენელის მიერ, ყოველ შემთხვევაში იმ მსმენელის, რომელიც აგრეთვე ნაწილია მუსიკის, რომელიც მუსიკის შესრულების პროცესში არ არის პასიური, არამედ ის თავად ცდილობს რომ ჩაებას აი ამ კრეატიულ პროცესში და შესაბამისად ის თვითონ ხდება უკვე ამ მუსიკის ნაწილი და შეიძლება თამამად თქვა რომ ამ მუსიკის შემქმნელიც. სწორედ აი ამ ტიპის მდგომარეობაზე მუშაობდნენ დევიდ რუბინსონი და ჰენკოკი, და ეს ჰენკოკისთვის კიდე მნიშვნელოვანი ის იყო რომ სწორედ აი ამ პერიოდიდან დაიწყო უკვე მან თავისი ალბომების და სწორედ რუბინსონის შემოთავაზებით უკვე დაიწყო თვითონ თავისი ალბომების პროდიუსერობა. სწორედ რუბინსონთან ერთად ჩაწერეს მათ ბონდიში და სწორედ აი ამ პერიოდში თორსტები 71 წელს წავიდა მონდიში თავის პირველ ევროპულ ტურნეში, რომელიც მართლაც რო ძალიან დიდი ფინანსური დაკარგვით ამ ტურნემ ჩაიარა, ვინაიდან მეტი პრომოუტერები არ აღმოჩნდნენ გამოცდილი პროფესიონალები, მაგრამ სამაგიეროდ მოხდა ის რომ მონდიში ფეხი მოიგიდა ევროპაში, მან უამრავი ახალი მსმენელი გაიჩინა და ამავე პერიოდში უკვე დაიწყო რაღაცა ისეთი ის მოძრაობა, რომელიც უკვე ფიუჟენის სახელწოდებითაა ცნობილი, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მინდა ხალხი გავუსვარო, როგორც წინა შემთხვევაში თქვი, რომ მონდიში არისო ჯემ ბენდი, ამავე დროს ის არისო ეს კლასიკური ფიუჟენ ბენდი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლობით მე გულისხმობ Weather Report, მე გულისხმობ Return to Forever, მე გულისხმობ Mahavishnu Orchestra, ყველაფერი ის, რომელიც აი ამ პერიოდისთვის უკვე ნელ-ნელა უკვე ფეხს იკიდებდა, ვინაიდან როკ მუსიკა გარკვეული თვალსაზრისით თავისი მდგომარეობით ჯაზი დაჩაგრა და დაჩაგრა მხოლოდ ერთი რამით, თავისი სიმარტივით, თავისი ადვილი მისაწვდომობით, თავისი გახსნილობით სხვადასხვა მუსიკის მიმართ, ვინაიდან ჯაზის მსმენელები მაინც უფრო ესეთი სნობური პუბლიკა იყო, ინტელექტუალების დიდი ნაწილი, და ჯაზი საერთოდ გარკვეული თვალსაზრისით ძალისხმევას ითხოვდა. ამიტომაც აი ეს პროცესი რომ დაიწყო, მე რა თქმა უნდა დღეს ძალიან ბევრნი არიან ისეთები, ვინც საუბრობენ რომ ჯაზის და როკის შერწყმამ ბევრი რაღაცა გააფუჭა ჯაზისთვის, მაგრამ ეს ისეთი რამე არა, ზეც შეგიძლია დაეთანხმო, შეგიძლია არა, მაგრამ პირადად ჩემთვის მე მაინც გქონია რომ ეს ერთგვარი შერწყმა საკმაოდ მნიშვნელოვანია აღმოჩნდა ორივე მუსიკალური მდგომარეობისთვის. მოკლედ, ჩვენ დაგვრჩა 20 წუთი, დრო მართლა ძალიან ჩქარა გადის, ამიტომ მოდი გადავიდეთ მე ერთ რიგით უკვე მეორე ალბომზე, რომელიც 10 ალბომია ოფიციალურად ჰენკოკის. ამ ალბომის სახელწოდება არის Crossings. 1972 წელს გამოვიდა და აი ამ ალბომზე უკვე გაჩნდა კიდევ ერთი ლეგენდარული პერსონაჟი, Patrick Gleason-ი, ერთადერთი თეთრკანიანი, რომელიც სხვადასხვაშორის ყველაფერთან ერთად მასწავლებელი იყო, ის არისო მუსიკოსი იმ ძალიან მკაცრი გაგებით, მაგრამ ამავე დროს იყო სინთეზატორების პიონერი. ეს იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად შემოაგდო მუსიკოში სინთეზატორები, ვინც ძალიან ბევრ ექსპერიმენტებს ატარებდა. მოგვიანებით არის ითვლება კომპოზიტორადაც, პროდიუსერიდაც, მაგრამ ყველაფერთან ერთად ის მასწავლებელი გახდა. და პატრიკ გლისონი ჰენკოკმა თავის მეგობრის წყალობით გაიცნო და რაღაცა ცირეოდენი ხნის შემდეგ მან ბენჩიც კი დაპატიჟა, ესეთი ხიპის გამომეტყველების ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გარშემორტყმული იყო უამრავი რაღაცა უცნაური ძალიან დანადგარებით. სინთეზატორები თქვენ გახსოვთ რამდენად მოუხეშავი იყო მაგ პერიოდისთვის, და თუ ჰერბი ჰენკოკი წინა ალბომებში უკრავდა ძირითადად მარტო ელექტრიკ როუდზე. ის გარშემო უკვე გაჩნდა ისეთი ინსტრუმენტი, როგორიც არის მელოტრონი, არპ სინთეზატორები, და ამ ყველაფერს დაემატა პეტრი გლისონი. გლისონის უკვე მუგ სინთეზატორული შრეები ამ მუსიკაზე. და მოდი ახლა ჩვენ მოვისმინოთ სწორედ ერთი треки ам альбомიდან 1972 წლის ალბომიდან მონდის სახელწოდებით crossing треки სახელწოდება გახლავთ water torture What a torture. Now Herbie Hancock i da mislim One Dishes albumi Crossings, da stvarateljti trek i jam albumi dan da majnc sa ora odot me sustat vermo ahrhem tkventuis cat na hevlis gan mogu paši mu merko vela iz treki da mi smo mi te samo znelli jam One Dishes šem tkoviš vinajten me vela za mokle treke pijavihe 21 წუთიანი, 20 წუთიანი, 19 წუთიანი, ისე რომ საკმაოდ რთული იყო. ამიტომაც მოდი ჩვენ ამით უკვე დავასრულოთ, ვინაიდან როგორც ხედავთ, რო ძალიან ჩქარა გავიდა, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ რაღაცნაირი ინტერესი, რა თქმა უნდა, ვინც მომდიშის შესახებ არ იცოდით, აგეძრათ და მე მთელი გულით გირჩევთ მომდიშის სხვა ალბომების უბრალოდ კარგად შესწავლას, ჩაჯდომას, რასაც ქვია და ისე მოსმენას ამ ალბომების. მე იმედი მაქვს, რომ ეს მუსიკა აუცილებლად რაღაცის მომცემი იქნება თქვენთვის და მოდი ჩვენ ნელა უკვე დავასრულოთ გადაცემა, იმიტომ რომ შემდეგ ლაპარაკს უკვე აზრი არ აქვს. მე ჰენკოკთან დავრჩები შემდეგ გადაცემის განმავლობაში და ვილაპარაკებ ძალიან მოკლედ, მაგრამ შემდეგ გადაცემა უკვე ძირითადად მუსიკალური ნომრებისგან შედგება. ის კიდევ ერთ უცნაურ პროექტზე, Very Special One Time Performance, რომელიც მან მაილს დევისის კვინტეტის წევრებთან ერთად რამოდენიმე დისკად აქცია, ძირითადად ლაივ პერფორმანსები, სადაც საოცარი მუსიკა დაუკრეს და ასე დავამთავრებთ ალბათ ჩვენ წლევანდელ სეზონს. მე რეკი უკვე ნახოთ რა შევცვლით და რას გავაკეთებ ყოველი შემთხვევისთვის სალაპარაკო და რას მთავარია მოსასმენი უცნობ მუსიკას დამერწმუნეთ არასდროს. გამოელება მაშასე. დღეს უცნობ მუსიკა საუბრობდა ჰერბი ჰენკოკის სრულიად უნიკალურ პროექტზე მის ბენდზე სახელწოდებით Born Dish, და სწორედ Born Dish-თან დაკავშირებით უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მისი უკანასკნელი ალბომიდან Sextant-ი, რა თქმა უნდა, ამ ტრეკს თქვენ ბოლომდე ვერ მოუსმენთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხურს მოკრავთ, მე კიდე შემდეგ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგ ბრძანებით.